og velkommen til min podcast Hvem jeg egentlig? Jeg mann? Jeg hus? Jeg barn? Jeg katt? Jeg hund? Og jeg bil? Helt sånn vanlig, selvsagte ting. Men det materialistiske ting, hvis jeg kan kalle det det i hermetegn for. Det jo ikke hvem jeg Det hva jeg har. Denne podcasten vil derfor handle om hvem jeg egentlig Jeg vil presisere at alt jeg forteller i podcasten selvopplevde ting, selverfaringer og ting jeg har lest på nettet. Jeg ingen lege, ingen psykolog, ingen helsesøster. Helt vanlig menneske som forteller rett og slett om ting jeg har erfart og ting jeg har lest meg fram til. Og man kan ikke alltid stole på det som står på nettet, så det du hører om i podcasten skal du ikke ta for å være faglitteratur. Av hensyn til mine foreldre, mine barn og min mann vil jeg komme til å holde meg anonym i denne podcasten. Noen vil selvfølgelig kunne klare å kjenne meg igjen fordi at de nettopp kjenner meg. Akkurat nå så står jeg i et veiskille i livet. Et veiskille som jeg føler at jeg ikke har noen egentlig jeg kan støtte meg til. Jeg har selvfølgelig bestevennen jeg alltid kan ringe og si hei, hallo. Men det ikke hun jeg trenger i denne fasen her. I denne fasen her så trenger jeg meg selv. Styrken i meg selv. Og for å finne den styrken har jeg nettopp valgt å starte denne podcasten her. For å hjelpe meg selv på veien på alt jeg nå skal igjennom. Selvfølgelig kunne jeg ha støttet meg til mannen min også, men vi ikke alltid på bøgnetelengde. Vi har opplevd ting i livet som gjør at vi ikke alltid forstår hverandre, og når man ikke klarer 100% å forstå hverandre, man klarer å lytte, man klarer å gi støtte, men man forstår ikke alltid hva partneren sin går igjennom, selv om man ser det, selv om man med på veien. Så skjønner man ikke nødvendigvis hva det som egentlig foregår inne i hodet på partneren min nå. Jeg hører hva hun sier, men jeg bare skjønner ikke det. Jeg født i 1990. Det betyr at jeg 28 år. Om et halvt år så fyller jeg 29. Jeg har barn i barnehage og skole. Jeg mann. Jeg har vært sammen med mannen min i 12 år. Heldig med. Det betyr at jeg møtte når jeg var 16. Men jeg har gått gjennom veldig mye i livet. Jeg har brukt veldig mange timer i terapi. Veldig mange. Jeg startet i ungdomspsykiatrien når jeg gikk på ungdomsskolen. Betalt egne psykologtimer når jeg ble stor. Jeg har vært innom psykiatrisk sykepleie. Når jeg fikk sønnen min, så ble jeg veldig deprimert. Det 8 år siden. Så kom datteren min for 4 år siden. Da ble jeg enda mer deprimert. Endte opp i voksenpsykiatrien, som har hjulpet meg veldig masse, havnet videre i det man kaller for en leveregelgruppe. Det var også gjennom psykiatrien. Og gjennom den leveregelgruppa så har jeg lært forferdelig, forferdelig mye om meg selv. En gruppe jeg ikke kunne vært foruten mennesker som har satt spor i mitt liv. Nå lurer du kanskje på hva leveregler. Alle mennesker har leveregler. Nå husker jeg ikke hvor mange leveregler 12, cirka. Det er noen år siden jeg gikk gjennom dette, så det ikke alltid husker noe på sparket. Det handler om at vi mennesker vokser opp i en familie, i et miljø, og vi formes til det menneske som vi er. Problemet med leveregler er når det blir til et problem for deg. Det handler om at når du ikke mestrer hverdagen fordi at leveregelen din blir så sterk, at du ikke fungerer i det daglige samfunnet, når det ødelegger for deg i relasjoner til andre mennesker, når det ødelegger for deg til jobb, når det ødelegger for deg på skole, når det ødelegger for deg med barna dine, med sjefen din, ødelegger for at du skal gå ut døra, ødelegger for at du skal møte samfunnet, da har leveregelen din gått for langt. Jeg hadde vært skår på 5-6 leveregler. mine leveregler som sto høyest var strenge standard og mislykka. Det som er litt interessant med dette her, med strenge standarder, det er at du har tre kategorier innen strenge standarder for å få strenge standarder. Det vil si at du setter så høye krav til deg selv, enten at du sliter deg ut, eller til at du ikke kanskje mestrer det du skulle, fordi at du er for streng med deg selv. Som for eksempel i mitt tilfelle, så handler det om at jeg har vært utsatt for mobbing i hele 11 år, fra jeg var 5 til jeg gikk ut ungdomsskolen og flyttet vekk fra min oppvekstkommune, for jeg måtte bare vekk, det var for mye for meg. Da kan du få strenge standarder som jeg gjorde, utifra det at jeg var mobba, og jeg ville vise mobberne at jeg var bedre enn hva de mente at jeg var. Slik at jeg ønsket jo hele tiden å prestere for å bevise at jeg er god. Jeg er ikke så dum, jeg er ikke så dårlig, jeg får til ting. Men samtidig så hadde jeg da en leveregel som heter for mislykka. At jeg alltid følte meg mislykka. Hele tiden. Og problemet her nå er at det som også er med leveregler, er at du ubevisst oppsøker det som gjør at du føler deg mislykka. Hvis mislykka er leveregelen din. Et godt eksempel på dette her er at en dame som vokser opp i et hjem hvor far banker mor, så vil hun ubevisst, mest sannsynligvis, finne seg en mann som vil komme til å banke hun. Nettopp fordi at det er det hun kjenner til. Og det er det som føles normalt, selv om det ikke er overhodet er normalt. Hvis du har vært vant til å omgås en viss type mennesker i oppveksten, som kanskje ikke gjør deg godt, så vil du automatisk, ubevisst, oppsøke samme type mennesker i det voksne liv. Så det vil gjerne si at hvis du ikke tar tak i dette her, så vil du gå i en sånn ond sirkel, hvor du hele tiden vil bli utsatt for det som gir deg et ubehag, for du ubevisst trekker til deg ubehaget, fordi at ubehaget er det som føles normalt. Og dette vil du fortsette med inn i det voksne liv. Og når du har fått det sånn, da er leveregelen din et problem. Et av mine problem er at jeg alltid føler meg mislykka. Skole. Skole er en sånn veldig ting for meg, hvor jeg føler mislykka, hvor jeg ikke føler mestring. Og det er også derfor jeg har startet denne bloggen. Nei, bloggen. Haha. Podcasten her. Det kommer til å bli tunge krøll, så det synger at det. Men ja, podcasten har jeg startet nettopp på grunn av skolegang. En leveregel min er mislykka. Jeg startet på høyskolen i en alder av 21 år. Da har jeg vært mobba gjennom barne- og ungdomsskole og siste år i barnehage. Så når jeg skulle starte på høyskole, så fikk jeg problemer. For meg ble det viktigere å gå rundt i gangene, gjennom biblioteket, gjennom kantina, for å vise alle som tok samme fag som meg, at hei, hei, jeg er på skolen. Jeg får til ditt der. Sånn at jeg skulle sitte på lesesalen eller biblioteket og lest, jobbet med faget i hele stedet, var jeg mer opptatt av å bevise, hoho, her er jeg, se på meg. Altså, jeg trengte ikke å snakke med deg, men det var liksom det at jeg hadde det behovet. Gå rundt, vise at jeg er her. Sånn at det var at mestrer ikke den skolegangen i det hele tatt. Mamma har 3 barn. Og når jeg startet på høgskolen, så ble jo mamma sykt, sykt, sykt stolt. Og min søster ble selvfølgelig sjalu, fordi at mamma var så stolt og hadde prestert og sagt, åh, nå er vi jo endelig noen i familien som går på høyskole. For mamma hadde jo også sikkert et behov for å hevde seg overfor sine søsken. Sikkert, jeg sier bare sikkert. Det er ikke noe jeg vet, sikkert. Så hun var veldig stolt av at jeg hadde begynt på høgskole. Og da fikk jeg også en sånn at, Og søsteren min var sur. Så da fikk jeg et sånt behov for at jeg skulle bevise at dette her mestret jeg. Ingen skulle forstå at jeg feilet her. Første halvår, 4 eksamener, bestod en med en A, og de 3 andre fagene strøyket i, så de sang etter. For høyskole var ikke noe lek som ungdomsskole og videregående, som du bare danser igjennom, som du på en mystisk vis fløy igjennom, kom deg igjennom, du gir det F i karakterene, fordi at det var ikke det som betydde noe, det var bare bli ferdig, kom deg igjennom. Men høyskole var ikke sånn. Jeg opplevde også at folk, som jeg ville kalle det, var egoistiske. Nå i dag er jeg kanskje ikke like enig, men litt. Fordi at folk var mer opptatt av seg selv. Sin egen prestasjon, sin egen mestring. Det var ingen medfølelse, det var ingen samhold, det var deg. Og jeg skjønner egentlig det, fordi at det, på høyskole så handler det om karakterene dine, og du er der for å lære. Du er ikke der for å være venninne, buddies, bla bla bla. I hvert fall ikke på den høyskolen jeg gikk på. Det var egentlig et ganske kaldt miljø, synes jeg, sammenlignet med litt andre høyskoler til lands. Jeg brukte 5 år, tror jeg, ja, 5 år brukte jeg på å klare 90 studiepoeng. For jeg mestret det bare ikke. Og det å klare å slutte på høgskolen og si til seg selv at jeg skal slutte, det var vanskelig, for det var et nederlag, men jeg klarte å slutte. Dette var vel å merke før jeg hadde begynt med leveregelgruppe. Så husker jeg ikke hva som kom først og sist, om jeg begynte på et nytt studie, eller om jeg begynte på leveregelgruppa først. Jo, jeg begynte på leveregelgruppa først. Hvor jeg da fikk lære om hvordan man selv ubevisst saboterer seg selv. Jeg kom frem til det at skole for min sin del var relatert til negative følelser. Til mobbing, til å føle seg utestengt. Så var egentlig miljøet på skolen kaldt? Eller var det min oppfatning av verden? Min mislykkelighet som våkna og sa at verden var elendig. Jeg vet ikke. Jeg har ikke svaret opp det. Jeg har ikke svart det mer. Men uansett, jeg fikk det ikke til. Så, helt tilfeldigvis, så kom jeg over et samlingsbasert studie på Rauland, som handlet om klesdesign, redesign og søm av klær. Fikk meg jo symaskinen et års til og sånt, eller to, før skolestart. Så jeg synes det var veldig kjekt og ville lære mer. Så jeg meldte meg på dette studiet. 10 timer å kjøre for å komme seg på skolen, men det var samlingsbasert. 7 uker gjennom et helt skoleår. 30 studiepoeng. Det ble også en utfordring for meg, fordi at ja, jeg har jo den mislykket i meg. Hvor jeg ubevisst saboterer meg selv. Så nå tenkte jeg at nå var det min sjanse til å finne ut, hvis jeg studerer et fag som jeg liker, et fag som fascinerer meg, vil jeg klare å fullføre? Og jeg mener det, jeg fullførte med nødskrik. Fordi at jeg har en evne til å utsette alt til siste liten. Jeg mener det. Alt i min hverdag skal gjøres i siste liten. Det er så forbannet irriterende. Både for meg og mannen min, og sikkert alle andre. Altså, du skal gjøre ting siste liten. Du skal sy en kleskolleksjon på 5 plagg. Siste liten. Det er ikke snakk om å begynne en time før eksamensinnlevering, altså. For du skal jo også kjøre 10 timer med bil for å klare å levere dine eksamen. Så du må også regne inn tid til at du skal kjøre i 10 timer før du får levere eksamen. Det betyr at eksamen begynner 8:30 mandagsmorgen. Så skal du bruke søndagen på å kjøre ned dit, og så skal du sove, og så videre, og så videre, og så videre. Så du må være ferdig før det. Men ja, jeg var ikke ferdig. Jeg sydde og sydde og sydde, og herregud, jeg sydde en hel uke. Dag og natt, tegnet, sto på, styret, var til og med på jobb, vel å merke. Og måtte reise ned på skolen. Jeg var ikke ferdig med oppgaven min. når jeg satte meg i bilen og kjørte nedover. Jeg var så trøtt at jeg måtte sove underveis før jeg kom ned. Vel å merke så var vi vel fire eller fem stykk som satt oppe hele natta før eksamensinnleveringen. Så da var det ikke bare jeg som var ute i siste liten, da var det vi mange som var ute i siste liten. Men poenget mitt er at jeg leverte den eksamenen. Jeg bestod den eksamenen med en D. Det var ikke det jeg hadde håpet. Jeg skulle selvfølgelig gjøre mitt beste. Jeg skulle få en A. Jeg skulle få en A på dette faget her, for det var så fantastisk. Men ja, siste liten menneske som jeg er, resulterte i en D. Men jeg klarte det. Jeg gjennomførte det, og jeg klarte det. Jeg klarte å bevise ovenfor meg selv ved å studere et fag som jeg liker, som jeg brenner for, så består jeg. Så klarer jeg det. Andre skjønte ikke rundt meg helt hva jeg holdt på med. Folk så at studiet kostet penger. Mye mer penger enn jeg trodde. Det kostet meg 50 000, tror jeg kom frem til. At dette årsstudiet kostet meg i reise, i stoff. Mannen min jobbet ekstra for at jeg skulle få fullføre dette studiet. For jeg hadde den innstillingen. Jeg skulle ha droppet det, for det var ikke penger til det. Men jeg var så beinende sta. Fordi at første helgen hadde allerede kostet meg over 2000 kroner. Jeg hadde allerede brukt 2000 kroner på dette greiene her. Jeg kunne ikke droppe ut nå. Det kunne jeg bare ikke. Men jeg så jo ikke i det lange løpet at det ville koste meg 50 000 kroner. Det fant jeg ut i ettertid når jeg satte meg ned og regnet ut hva studiet hadde kostet meg. 50 000 kroner. Det er helt sykt. Jeg synes synd på mannen min som måtte jobbe og jobbe og jobbe for å få til dette her. Svigermor og mamma og pappa som måtte passe unga. Men jeg gjennomførte det. Og det gjorde meg stolt. Det gjorde meg mestring. Tro på meg selv. At vil jeg, så kan jeg. Så lurer du kanskje på hvor vil jeg hen med dette her. Jo, jeg er utdannet lastebilsjåfør. Av alle ting. For å studere handel og serviceledelse på høgskole. Fordi at det var jo planen min etter jeg skulle få barn. At jeg skulle gjøre noe annet, for jeg ville ikke være lastebilsjåfør og ha barn. Så derfor så valgte jeg å studere handel og serviceledelse på høgskolen. Noe som jeg ikke mestret, som jeg sluttet av med. For å ta et 30 studiepoeng over et skoleår, innen design, redesign og søm av klær, som interesserer meg. Så endte jeg opp. Jeg har hatt litt sånn småjobber her og der, og har faktisk ikke jobbet 100% etter jeg fikk barn. Det var før jeg fikk barn, ikke etter. Delvis på grunn av mann sin jobb, delvis på grunn av at jeg studerte, og delvis på grunn av at det har vært deltidsjobber som har vært tilgjengelig. Og så begynte jeg med et fysisk krevende yrke, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistent. Jeg har sletet med kroppen min i mange, mange år. Som gjorde at jeg gikk på en smell, bøtte veggen, hovedsakelig fysisk. Fysisk hadde jeg allerede vært nede i kjelleren og kommet meg opp igjen sånn relativt greit, men hadde også fått en ny nedtur, men en nedtur som jeg stod sterkere i. Men hovedsakelig var det kroppen min som møtte veggen. Plutselig henvist på sykehuset, snakk om fibromyalgi. Legen sa det at jeg står på vippepunktet til å ha diagnosen fibromyalgi. Han sa det at jeg kunne få den hvis jeg ville ha den. Men han ville gjerne se meg an i et år til. Det betyr at dette var i mai, så det blir frem til mai 2019. Er ikke jeg bedre frem til mai 2019? Så mente legen, overlegen på sykehuset, at jeg har fibromyalgi. Tilbake til fastlegen, masse smerte i kroppen, hvor jeg til slutt fikk utskrevet Cipralex, også et medikament som overlegen mener også man kan bruke, hvis man har fibromyalgi. Dette er ikke helt skjønt hele opplegget, men det er for at det skal blokke ut et eller annet i hjernen. Jeg hadde så sterke smerter i beina mine at jeg klarte ikke å stå og gå. Med Cipralex så har jeg fått tilbake evnen til å stå og gå. Jeg har fortsatt smerte, men ikke samme type smerte. Ikke like sterke smerte. I hvert fall, jeg ble sykemeldt i et helt år for å så havne over på arbeidsavklaringspenger. hvor jeg da var så heldig og fikk komme på Brisk kompetansesenter, hvor jeg skulle ut i praksis. Via NAV og Brisk så skulle jeg finne ut hva er min arbeidsevne. Og gjennom litt sånn personlighetstester, veldig gode personlighetstester, helt ærlig så mener jeg kanskje alle som går i tiende burde ha tatt en sånn VIE, heter den, VIE-test. Alle som går i tiende klasse burde ha tatt en VIE-test før de søker videregående, helt klart. Men poenget, der fant jeg ut av veldig mye om meg selv. Og det var egentlig på tide at jeg skulle finne meg en praksisplass. For å finne ut hvor masse klarer å jobbe, hva yrket kan jeg passe i, for å finne ut veien videre for meg og min kropp. Helt tilfeldig så var jeg på biblioteket og lånte bøker. Hvor vi hadde fått en ny biblioteksjef. En ung, lovende dame. Energisk, blid, glad. Ja. Hun satt der i skranken. Og så tenkte jeg for meg selv. Dette her ser ikke vanskelig ut. Snakket litt med henne om utdannelse og diverse. Forklarte henne hva jeg holdt på med og hvorfor jeg stilte spørsmålene som jeg stilte deg. Og helt ut av det blå så ble det til at jeg fikk praksispass på biblioteket. Helt ærlig, en plass jeg aldri hadde sett for meg selv. Aldri. Det bare ble sånn, helt tilfeldig. Jeg trengte en praksisplass, jeg spurte, jeg fikk. Brisk sa ja, og ja, så var jeg der da i 2 måneder gjennom Brisk, hvor vi fikk komme frem til at min arbeidsevne per dags dato er 47%, men den kan øke. Men det som var så fascinerende med å være på denne plassen her, det var jo at da fikk jeg også vite om at det finnes bibliotekarutdanning, det er en bachelorgrad som du tar i Oslo, men første året kan du ta på nett over 2 år. Det betyr at du studerer 50% i 2 år for å få et årsstudium som bibliotekar. Og da tenkte jeg at det må jo egentlig være perfekt for meg som har en arbeidsevne på 47%. Det betyr at jeg skal kunne klare å studere 50% over 2 år, og jeg har en liten mulighet til å få meg jobb i ettertid. Så jeg tenkte, ja, hvorfor ikke? Så jeg søkte. NAV godkjente, og jeg har fått studieplass, årsstudium, bibliotekar, fra 2019, januar. Så nå skal jeg begynne på bibliotekarstudiet i januar. Vi er natt. Så lurer du kanskje på, hva er problemet her? Jo, problemet her er at jeg har et bilde av at den som er bibliotekar liker å lese. Han har kunnskap. Han kan snakke for seg, kan delta i diskusjon, kan delta i debatt, kan skrive gode fagtekster, ha brei kunnskap innen litteratur, ha brei kunnskap innen historie. Jeg ser for meg et menneske som er smart. Et smart menneske. Men jeg er jo stokkedum. Sant? Her er problemet mitt. Jeg er stokkedum, sier hodet mitt. Og nå skal jeg gjøre noe som smarte mennesker gjør. Hvordan skal det gå seg til? I tillegg er det ikke et praktisk studie, sånn som sømstudiet var, som var mest praktisk. Her er det litteratur. Her skal du lese. Her skal du skrive. Og jeg tenker for meg selv. Du er for dum til dette her. Men er jeg det? Er jeg for dum til dette her? Den eneste som sier at jeg er for dum til dette her, det er meg. Ingen andre. Overhovedet. Og så sier jeg meg selv. Hvorfor mener jeg at jeg er for dum til det her? Jo, jeg har vært mobba gjennom hele ungdom og barneskole. Ja, jeg har jo fått bekreftet gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, jeg er stygg, jeg er feit, jeg er dritt, jeg er datt. Jeg er ikke verdt en dritt. Det gjorde det ikke bedre av at når jeg kom hjem og støttet meg til mamma og pappa, som også, hva pappa opplevde jeg ikke så sikker på, men mammaen min har også opplevd mobbing. Men det jeg fikk printet inn i hodet av mine foreldre var at folk mener at vi er ikke så gode som dem. Vi er ikke så fin som dem. Vi er ikke så flott som dem. Vi har ikke like god råd som dem. Det var ord jeg fikk fra mine foreldre gjennom min oppvekst. Vi er ikke like fin og flott som dem. Hvem er dem? Jo, det var alle andre som var på utsida av døra for mitt hjem. Det var dem. Jeg var ikke god nok jeg til å kunne leke med naboungene. Jeg så jo det at huset der var finere, flottere, mer strøken. Det eneste jeg stusset på var hvorfor i helvete det var så lite mat i kjøleskapet der. Da var det mamma sa til meg at jo, men de kjører den fine bilen, de har de fine klærne. Fordi at de prioriterer penger på det, mens vi prioriterer penger på mat. Kjøleskapet vårt var alltid fylt. Men det er irrelevant. Poenget er bare at jeg var mobba. Jeg var dum. Jeg var mobba. Mobberne sa jeg var dum. Mamma og pappa sa at jeg var ikke like fin og flott som alle andre, og derfor mobba de meg. Så jeg måtte jo være dum. Jeg kunne jo ikke være noe annet enn dum. Så her sitter jeg en alder av 28 år og mener fortsatt at jeg er dum. Jeg vet. Jeg er ikke dum. Jeg vet at jeg er smart. Jeg vet at jeg kan oppnå ting. Jeg vet at jeg kan gjøre akkurat det jeg vil i livet innenfor de begrensningene at jeg faktisk har barn og mann og må ha med de på lasset. Men utover det så kan jeg gjøre hva pokker jeg vil. Jeg har en mann som støtter meg til å gjøre akkurat det jeg vil. Så jeg er jo ikke dum. Jeg får jo ting i livet hvis jeg vil. Jeg må bare ha viljestyrken. Og det er nå problemet mitt startet, for i hodet mitt så skal jeg begynne med et studie hvor jeg må være smart. Men jeg er dum, så under dette studiet her så vil min indre sabotør, min dumme sabotør, komme og si til meg, du er dum. Du skal ikke få til dette her. Jeg vil få skrivesperre, jeg vil få lesesperre, jeg vil oppleve motgang hos meg selv. Jeg vil oppleve fysisk smerte i kroppen min, for den tåler ikke stress. Jeg vil oppleve å ville sove. Jeg vil oppleve at mannen min er teit. Jeg vil oppleve at barna er udugelige. Jeg vil oppleve at huset må vaskes, klærne skal brattes, alt skal gjøres, for jeg skal i hvert fall ikke studere, fordi jeg er dum. Det kommer sabotøren min til å gjøre. Og derfor har jeg startet denne podcasten her, for å vise meg selv at hei, du er ikke dum. Hei, du kan klare dette her. Hei, du kan få til dette her. Tro meg, stol på deg selv. Vis sabotøren i deg selv at sabotøren er dum. Ikke du. Og du kan slå sabotøren. Fordi at hva mamma, hva pappa har sagt, hva mobberen har sagt, det har ingenting å si. Jeg er 28 år. Og det eneste som betyr noe nå er hva jeg vil. Hva jeg vil få til. Det er det som betyr noe. Og det er det jeg skal klare. Men jeg vil møte motgang. Sinnssykt motgang. Og da skal jeg ha denne podcasten her og støtte meg til. Og jeg skal sikkert fortelle deg om nedturer, oppturer, det som måtte skje under denne skolegangen. Og så har vi det neste som jeg skal igjennom nå. Fordi at det snakker om at jeg har fibromyalgi. Jeg går på Cipralex for å dive svammertene mine. Jeg bruker tid på å lære kroppen min å kjenne. Jeg bruker tid på å lære meg grenser. Jeg har fått heatopisk eksem. Jeg har fått en hudsykdom i underlivet som heter lesjon. Den vil jeg ikke ta i denne episoden her. Den vil jeg snakke om i en helt annen podcast. Men i hvert fall, mens i min praksisperiode på biblioteket, kom det innom en dame som ville låne boka Spis deg fri. Så vi kjøpte inn boka til henne. Eller biblioteksjefen kjøpte inn boka til henne. Og når hun leverte inn boka, så tenkte jeg, hva er dette her? Hva var det egentlig hun snakket om? Ja, nå er jeg nysgjerrig. Nå låner jeg denne boka her, bare for å finne ut hva denne damen snakket om. Ikke fordi at jeg hadde noen plan om det. Men boka Spis deg fri tar da for seg hvordan hjernen og kroppen vår fungerer. Nå tror jeg, uten at jeg skal si det sikkert, at virkestoffet heter lepamin. Ikke ta meg på ordet, for jeg husker ikke sikkert. Men det hele handler om, jeg kaller i hvert fall virkestoffet lepamin. Det handler om at ved å spise mel og sukker, så trigger du et senter i hjernen som, så husker jeg ikke hva det heter da, vet du. Men i hvert fall, det trigger et senter i hjernen, samme senter som trigger deg når du drikker alkohol og tar narkotiske stoffer. Sukker og mel er mer avhengighetsskapende enn kokain og alkohol. Så går det ut på det at hvis vi ser kroppen tilbake i tid, så når kroppen din er mett, så sender den et signal til hjernen, som kalles for lepamin, som gir hjernen beskjed om at nå er jeg mett og trenger ikke mer mat. Problemet er at i dagens kosthold så får vi for oss mat som gjør at vi produserer for mye insulin, både via kunstig søtning og ekte søtning. Og ved at vi produserer for masse insulin, så får ikke lepamin komme opp til hjernen og gi beskjed om at vi er mett. Nå er jeg snart ferdig med å lese boka. Boka inspirerer meg. Den gir meg motivasjon. Den forklarer også om en sabotør som gjør at du alltid trår feil i matveien. Jeg vil snakke mer om boka Spis deg fri også i en annen episode. Men poenget mitt er at 3. januar så skal jeg begynne med Spis deg fri. Bright Line Eating, som det heter på engelsk, som er opphavet til Spis deg fri. Det skal jeg begynne med 3. januar. Så jeg har 2 utfordringer til meg selv. Via Spis deg fri, så skal du på en måte egentlig ha støttespiller. Jeg har ikke noen som jeg føler jeg kan støtte meg til fullt ut via denne prosessen. Men hvis du tror på Gud, så kan du også støtte deg til Gud gjennom denne prosessen. Jeg er ikke troende på Gud, men jeg er troende. Men ikke på Gud. Så jeg skal være tro til podcasten min. Jeg skal være tro til podcasten på at jeg skal klare Bright Line Eating. Den skal også fungere hvis jeg har fibromyalgi. For det er jo kjent at sukker og mel trigger betennelse i kroppen. Så jeg skal begynne med dette her i januar. Mannen min er også med på det, men han er ikke all in sånn som jeg. Han er der at så lenge jeg lager maten åt den, så spiser den. Og så er han fornøyd med det. Men han vil ikke stå der og passe på at sånn og sånn. Men vi har prøvd lav karbo en gang før, og det var egentlig ganske kjekt, for da gikk vi ned i vekt begge to. Og mannen min sendte meg SMS. Han kunne ringe meg, for eksempel hvis han stod på butikken og skulle kjøpe seg lunsj. Kan jeg spise det, eller kan jeg spise det? Det var veldig kjekt at han gjorde det. Denne gangen her så kommer jeg til å lage til maten åttan hjemme, fordi at nå går det også på vekt på lav karbo, så var det bare å ete så mye du ville, så lenge det var innen den eller den matkategorien. Nå skal det gå på vekt. Så da må jeg hjelpe han på prosessen. Men han vil ikke gå helt 100% inn for dette her som Spis deg fri snakket om. Med at du skal skrive en matplan, du skal ha en sjekkliste, du skal ha en dagbok, du skal ha en 5-årsdagbok. Sånne ting vil ikke få mannen min til å gjøre. Men jeg vil i hvert fall få han til å spise annerledes. Og det vil også gi meg tro på at jeg klarer å spise annerledes. Og så må jeg ha tro på meg selv at jeg klarer å fullføre alt det andre. Så det jeg skal nå gjøre resten til jula, er å kose meg med masse, masse god mat. Sukker, brus, kakemenn og alt som jeg bare digger. Og 3. januar så er det slutt på sukker og mel for min sin del. Og jeg håper jeg klarer det. Samtidig så er det studiet, og det blir noen tøffe måneder når vi skal starte opp med dette her. Så da ønsker jeg meg selv lykke til, og så snakkes vi igjen om cirka en uke.